калі палітыка ў грамадскім жыцці разглядаецца як толькі частка культуры, тады запаноўвае мір і суладнасць. Калі ж наадварот, культура заганяецца ў рамкі палітычнай мэтазгоднасці, тады пачынаецца вайна. Людзі губляюць адчуванне часу, чорнае здаецца ім белым, а хлусня праўдай. Вострая брама – серія адмысловых перадач на сотыя ўгодкі першай беларускай газеты «Наша Ніва».